Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kreikan rajalle on saapunut tuhansia ihmisiä. Onko kyse Turkin hybridioperaatiosta vai pelkästään ihmisten aidosta hädästä? Voidaanko rajat sulkea vaikka väkivalloin? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari.
Hei.
Ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.
Oikein hyvää päivää.
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
Moi kaikille.
Ja keskustan kansanedustaja Hanna Huttunen.
Huomenta.
Kreikan ja Turkin vastaista rajaa on yrittänyt ylittää viikonlopun aikana Kreikan tietojen mukaan ainakin 10 000 ihmistä. Näin tosiaan kertoo Kreikka itse, mutta Kreikka ei ole päästänyt ihmisiä rajan yli. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi viime viikolla televisioidussa puheessaan, että maa on avannut ovet siirtolaisille ja varoitti, että EU:hun on tulossa miljoonia siirtolaisia. Kreikan poliisi on ampunut kyynelkaasua kohti väkijoukkoja ja jotkut siirtolaiset ovat vastanneet heittämällä kiviä. Median on tulvinut kuvia pakolaisista, jotka pyrkivät kohti Eurooppaa. Kreikka ilmoitti, että ei ota vastaan turvapaikkahakemuksia kuukauteen. Nyt pääministeri Sanna Marin sanoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina ymmärtävänsä Kreikan toimintaa Turkin ja Kreikan rajalla. Pääministeri kuitenkin tuomitsi kreikkalaisviranomaisten käyttämän väkivallan ja totesi, että on viitteitä, että Kreikan viranomaiset ovat käyttäneet ehkä liioiteltua väkivaltaa alueellaan torjuakseen tulijoita. Miten te näette Kreikan toimet? Onko ymmärrettävää vai tuomittavaa? Ja kuinka tiukkoihin toimiin tässä on syytä ryhtyä? Aloitetaan hallituspuolueiden edustajista, Emma.
No ensinnäkin se, mikä on täysin selvää, on se, että jos ja kun näyttää siltä, että Turkki on käyttänyt hätää, kärsiviä, heikossa asemassa olevia ihmisiä pelinappuloina omassa politiikassaan, niin tämähän on niin kuin täysin tuomittavaa. Ja toisaalta, kun puhutaan Kreikan tilanteesta, niin Kreikan tilanne on ollut sietämätön jo hyvin pitkään. Kaikilla on varmaan ymmärrystä sitä kohtaan, että maa, joka on jäänyt aika lailla yksin tämän tilanteen kanssa hyvin pitkään, niin he on kestämättömässä tilanteessa. Ja Kreikkahan jo viime syksynä pyysi EU-mailta tukea tämän pakolaisen ja turvapaikanhakijatilanteen kanssa ja totesi, että he eivät enää pysty toimimaan. He eivät pysty pitämään näistä ihmisistä huolta. He eivät pysty noudattamaan ihmisoikeuksia ja edes pitämään ihmisiä turvassa. Ja tähänhän hallitus vastasi ja totesi, että jo ennen kuin tämä kriisi käynnistyi, niin todettiin, että Suomi ottaa näiltä Kreikan saarten leireiltä 175 haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, eli erityisesti lapsia, yksinhuoltajaperheitä. Eli Kreikan tilanne on ollut todella huono, todella pitkään, ja nythän me yritämme lähettää sinne apua, jotta tämä tilanne saadaan normalisoitua mahdollisimman nopeasti, ja lähetämme muun muassa käsittelijöitä, jotta tämä turvapaikkamenettelyt saadaan taas toimimaan.
Anna.
Joo, no tietysti näin suomalaisena on helppo ymmärtää Kreikan tilannetta, että mietitään, että meillä itsellä on kyllä tosi pitkä ulkoraja tässä myös samalla tavalla valvottavana, ja kyllä me katsoin, että Kreikalla on oikeus suojata omaa kansansa ja suojata niin kuin Eurooppaa tältä hallitsemattomalta liikkeeltä, ja kyllähän niin kuin mitä Emmakin tuossa totesi, niin sanon anteeksi antamatta, että se Turkin toiminta, että näitä ihmisiä käytetään niin kuin ihmiskilpenä jopa aseena siellä, ja työnnetään väkisin kohti Eurooppaa. Ja mulla itsellä kyllä tietysti tuolta Pohjois-Karjalasta, jos mietitään, että meillä on 1340 kilometriä rajaa ja siitä Pohjois-Karjalalla on 304 kilometriä, niin varsin hyvin ymmärrän tämän rajamaakunnan roolin ja rajavaltion roolin tässä. Että kyllä mulla sympatiat on tässä Kreikan puolella.
Samaan aikaan täytyy kyllä sanoa, että on ihan selvää, että mitään väkivaltaa niin kuin pakenevia ihmisiä tai haavoittuvassa asemassa olevia siviileitä kohtaan ei voi hyväksyä. Tämä on hyvin yksiselitteisesti myös EU-puolelta ja myös pääministerin suulla todettu. Mutta meillä on myös aika vahvaa epäselvyyttä siitä, että mitä siellä rajalla aidosti tapahtuu. Ja tällä hetkellä esimerkiksi uutiskuvia ei kannata kaikkia uskoa, mitä sieltä tulee. Siellä on paljon myös valeuutisia leviä. Ja oleellista on se, että me aidosti tiedetään, mitä tapahtuu.
Kai.
Joo, kiitos. Lienee kiistatonta, että tämä ei ole spontaani turvapaikanhakijoiden liikahdus, vaan tässä vaikeassa asemassa olevia ihmisiä Turkki käyttää hyväkseen ja on kuljettanut heitä tuhansittain rajalle. Ja suurin osa itse asiassa näistä ihmisistähän on ollut pitkään Turkissa, siis taustaltaan afgaaneja tai pohjois-afrikkalaisia eri maista tulevia. Et itse asiassa täytyy muistaa, että näistä Syyrian Idlibin pulassa olevista ihmisistä hyvin harva on päässyt Turkin puolellekaan, että nämä on eri ihmisiä. Tietenkin vaikeassa asemassa olevia ihmisiä, se on niin inhimillinen tragedia heillekin. Ja tuomitseminen ei tässä ehkä hirveästi auta. Turkki ei ole siitä kiinnostunut, että tuomitaanko me heidät, vaan nyt on kysymys siitä, että mitä mieltä ollaan. Että onko tällaisessa tilanteessa, jossa valitettavasti tässä maailmassa meidän naapurit, on se sitten Turkki tai toisessa tilanteessa Venäjäkin on osoittanut tällaista valmiutta, niin käyttää myös ihmisiä painostuskeinona työntämällä heitä joukoittaa johonkin Euroopan unionin suuntaan. Niin onko silloin oikein, että voidaan poikkeustilanteessa esimerkiksi keskeyttää turvapaikanhaku tai muutoin
sitä mä kysyin, onko se oikein?
Ja minun mielestä se on oikein, että se vaihtoehtohan tässä on se, että pystyttäisiin miljoonia ihmisiä, Turkin osalta en ole tätä tietoa saanut, mutta Venäjän osalta silloin 3 vuoden takaa, kun oli tämmöinen pieni epäilyttäviä piirteitä sisältänyt vaihe Suomen ja Venäjän rajalla, meillä joitakin tuhansia hakijoita pohjoisilta rajanylityspaikoilta täysin poikkeuksellisella tavalla tuli, niin oli viitteitä, että heiltä oli myös poistettu oleskeluluvat ja viety oleskelumahdollisuus Moskovassa tai muualla Venäjällä, jotta he lähtevät liikkeelle. Eli käyttää painostuksen välineenä ihmisten liikuttamista, niin eihän siis tämä järjestelmä millään toimi. Silloin turvapaikanhaku vääntyy painostuksen välineeksi ja ne aidosti mielipidevainotut, joita varten turvapaikkajärjestelmä on olemassa, niin itse asiassa hukkuvat siihen massaan, eivätkä tule käsitellyksi. Et normaalitilassa pitää pystyä mielipidevainotun hakea turvapaikkaa, ja se pitäisi tehdä meidän mielestä ulkorajalla, pitää ihmiset ulkorajavyöhykkeellä sen ajan, jotta sinne ei kannata lähteä, jos ei ole asiaa. Ei kukaan halua jäädä jumiin sinne ulkorajavyöhykkeelle, jos ei oikeasti ole vainottu. Ja sitten itse asiassa näiltä kriisialueilta meidän pitäisi tehokkaimmin auttaa ihmisiä hakemalla kiintiöpakolaisina, erityisesti naisia, lapsia ja muitakin hädänalaisimmassa asemassa olevia suoraan sieltä Idlibistä esimerkiksi tässä tilanteessa Euroopan yhdessä. Että tämä ei ole ratkaisu niin kuin Idlibin kärsimyksiin, että me antaisimme Erdoganin voittaa Kreikan. Että se olisi karhun palvelus.
Sarjassa ja Turkki pelaa tässä kansainvälisillä sopimuksilla niin täysin kaksilla korteilla. Eli ensinnäkin he tosiaan käyttävät näitä ihmisiä siihen, että painostavat heitä kohti rajaa ja tekevät hybridivaikuttamista. Samanaikaisesti he pyrkivät kiskomaan EU:lta tälle pakolaissopimukselle, jota ovat itse rikkoneet, niin jonkinlaista jatkoa ja ehkä lisärahoitusta. Ja sen lisäksi niin he eivät ota vastaan itse näitä turvapaikkahakemuksia. Turkki, kun ajatellaan tätä pakolaissopimusta, niin sehän on tällä hetkellä maa, jossa on pakolaisleirejä. He eivät itse käsittele näitä turvapaikkahakemuksia niiden ihmisten osalta, jotka tulevat Turkkiin, vaan pyrkivät tunkemaan heidät sitten eteenpäin sinne Kreikan rajalle. Eli Turkki on tässä niin kuin se, voisi sanoa, varsinainen kone, ja kyllä mä sitä mieltä on, että kyllä Turkki voidaan tässä ihan selkeästi tuomita, ei tällaista käytöstä voi niin kuin hyväksyä missään määrin. Mutta tietysti täytyy nyt, jos ajatellaan sitten, miten EU tässä tilanteessa on toiminut, niin se, että on yhdessä rintamassa haluttu olla tukemassa Kreikkaa, kun on ymmärretty, että on poikkeuksellisesta tilanteesta kysymys, on kysymys hybridivaikuttamisesta. Mun mielestä se on ollut oikea linja, että lähinnä voisi sanoa nyt kritiikkiä niin kuin Suomen hallituksen linjassa on ollut se, että sieltä on tullut vähän niin kuin sekavasti näitä linjauksia esille, että ollaan yhtäältä tukemassa Kreikkaa, mutta sitten toisaalta kuitenkaan ei oikein tiedetä, että missä ollaan tukemassa Kreikkaa, minkälaisessa linjauksessa ollaan tukemassa Kreikkaa.
Puhutaan hetken päästä vielä lisää siitä EU:n ja Turkin sopimuksesta, joka tosiaan 4 vuotta sitten solmittiin, mutta hänellä on tähän kommentti.
Joo, kyllä minun mielestä pääministerin kyselytunnille hän kyllä kertoo varsin selvästi, mikä on hallituksen linja. Eli Suomihan on Euroopan EU:n kanssa yhdessä tukemassa Kreikkaa, ja se oli hyvin selkosanaisesti minun mielestä sanottu. Ja tässä on kyse täysin poikkeustilasta, ja voidaan niin kuin miettiä sitä, että halutaan tästä jonkinlainen ennakkotapaus nyt sitten Euroopalle. Että se mielestäni se, että kuinka tämä kriisi nyt käsitellään, niin se myös viitottaa tietä pitkälle tulevaisuuteen.
No, nimenomaan, ja sen takia en voi olla kiinnittämättä huomiota siihen, että kuitenkin sisäministeri Ohisalo sanoi viimeistään perjantaina politiikan toimittajien tilaisuudessa taisi olla, että hänen mielestään Kreikka tekee väärin, kun keskeyttää turvapaikanhakemusta ja ottamisen kuukaudeksi. Pääministeri Marinin sunnuntainen lausunto oli, että hän ymmärtää Kreikan toimia, mutta jäi vähän epämääräiseksi, että nyt minusta tässä on kyllä hallituksen selkeytettävä, että ollaanko sitä mieltä, että tällaisessa tilanteessa Kreikka toimii ymmärrettävästi myös sulkiessaan rajan, kun painostuskeinot on olemassa. Vähän niin kuin ymmärsin, että Hannakin katsoo tässä keskustan edustajana, että pitäisi tehdä ja on oikein tehdä, vai onko sitten Ohisalon linja se, joka on hallituksen lausuttu. Että kyllä tämä sekava tilanne on, niin kuin Essa jo sanoi.
Niin, minun mielestä tässä juuri on oleellista, että tuomitaan Turkki, mutta meidän hallituksen sisällä on ministereitä, lähinnä nyt sisäministeri, jotka on valmiita tuomitsemaan Kreikan. Ja tämä on mun mielestä niin kuin kummallinen jakolinja niin kuin hallituksen sisällä tässä linjassa. Mutta pitäisin tosi tärkeänä, niin kuin tässä Kai Mykkänenkin aiemmin totesi, että Suomi nimenomaan tämän kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta auttaisi niitä kaikkein hädänalaisemmassa asemassa olevia naisia ja lapsia, vammaisia vanhuksia suoraan pakolaisleireiltä. Ja siinä mielessä, että vaikka tämä 175 lasta halutaan tältä Kreikan leireiltä ottaa, niin nämä eivät kuitenkaan ole kiintiöpakolaisia. Ja siinä mielessä toivoisin, että tämä pakolaisstatus olisi näillä henkilöillä ennen kuin sitten tuodaan Suomeen, koska tarkoittaa sitä, että meillähän turvapaikkakäsittelyssä noin 60% saa kielteisen päätöksen. Ja mä en tiedä, että aikooko hallitus sitten yli 100 lasta niin kuin olla täältä Suomesta lähettämässä takaisin, jos he eivät saakaan turvapaikkaa. Että minun mielestä tämä on niin kuin outo uusi mekanismi lähteä ottamaan suoraan turvapaikanhakijoita, kun me voisimme ottaa nimenomaan jo pakolaistatuksen omaavia henkilöitä, jolloin tämä menettelytapa olisi selkeä. Silloin mentäisiin suoraan kuntiin, aloitettaisiin kotouttamisprosessi, lapset lähtisivät suoraan kouluun. Meillä olisi niin kuin valmiina oleva järjestelmä. Nyt meillä sitten haetaan 175 lasta, jotka menee tähän prosessiin turvapaikkaselvittelyyn ja muihin vastaavaan. Ja tämä ei mielestäni ole järkevä tapa näitä lapsia kohtaan.
Emma.
Sinänsähän totta kai ymmärrän sen, että opposition suunnasta yritetään niin kuin hyvinkin selkeitä linjaa hämmentää, mutta eihän tässä ole mitään epäselvyyttä. Kaikki ymmärtää sen ja sen on kaikki hallituksen ministerit yksi toisensa jälkeen todennut, että Kreikka on äärimmäisen vaikeassa tilanteessa. Meillä on hyvin suuri ymmärrys Kreikkaa kohtaan. Me olemme yrittäneet auttaa Kreikkaa ja tehneet jo päätöksiä ennen tätä kriisiä, ennen tätä eskalaatiota, jotta Kreikan tilanteeseen saadaan helpotusta. Me olemme puhuneet hyvin pitkään siitä, että Kreikka on jätetty yksin ja me emme halua sitä olla tekemässä. Me olemme tällä hetkellä todenneet, että totta kai jokaisella EU-maalla ja EUlla yhteisestikin on oikeus puolustaa omia rajojaan. Suomen rajavartiosto on lähettämässä sinne apua ja todennut, että heillekin tämä tilanne on täysin selvä. Me puolustamme ihmisoikeuksia, me puolustamme jokaisen maan oikeutta puolustaa omia ulkorajojaan ja EUn ulkorajoja. Ja samaan aikaan toteamme sen, että kyllä kaikkien yhteinen tahto on se, että tämä tilanne saadaan vakautettua ja ihmisoikeuksista pidetään kiinni. Mm. Ja tätähän niin kuin, tässä ei lähde toiset jäsenmaat tuomioistuimiksi, vaan totta kai loppujen lopuksi tämmöinen tilanne, tämmöinen epäselvyys, niin se käydään sitten läpi varmaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Se ei ole meidän tehtävämme, se tullaan tulkitsemaan siellä. Tän on niin pääministeri kuin sisäministeri kuin monet muutkin todennut ulkoon. Jäsenmaat ei tässä lähde toisiaan tuomitsemaan. Me yritämme auttaa vaikeassa tilanteessa, että syy siihen, minkä takia Suomi on itse asiassa lähettänyt näitä käsittelijöitä myös Kreikkaan, on juuri se, että me saataisiin Kreikka tästä tilanteesta, joka on heille sietämätön. He on todennut jo aikaisemmin, ennen kuin tämä kriisi eskaloitu, he totesivat, että me emme pysty hoitamaan tätä tilannetta, tulkaa meidän avuksi ja me lähetämme apua.
Sen tulkintani, niin kuitenkin sisäministeri on sanonut julkisesti, että Kreikka tekee väärin keskeyttäessään hakemusten vastaanot. Että tästähän se nyt on se ydinkysymys. Nyt jätit sen tässä sanomatta, mutta onko nyt mielestäsi sitten niin, että Kreikka tekee oikein myös tältä osin puolustaa sitä
ja rajaa? Vastaatko vielä siihen, että millä tavalla, jos ajatellaan, että suomalainen rajavartija on lähdössä sinne Frontexin palvelukseen, niin millä tavalla hän nyt sitten toimii, kun meillä Suomessa niin kun on tämä hallituksen linja sekava ja samanaikaisesti ministeri viesti, että tulee auttaa siihen, että nämä henkilöt voivat jättää turvapaikkahakemuksensa tai tulla sen rajan yli, kun kuitenkin Kreikka tällä hetkellä nimenomaisesti haluaa suojata sitä omaa rajansa ja samalla myöskin EU-rajaa. Eli mitä ne suomalaiset Frontexin palvelukseen menevät rajavartijat oikeastaan ovat sitten sinne menossa? Tästähän tässä on myös kysymys.
Tässähän niin kuin näkyy hyvin tämä hämmentäminen, koska rajavartioston henkilöstö, heidän johtonsa on todennut, että heillä ei ole mitään epäselvyyttä tässä. He on sanonut, että suomalaiset rajavartijat noudattaa työtehtävissä aina Suomen ja EU-lakia ja aina kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Aina. Ja näin tekee myös Frontex. He on todennut, että heillä ei synny. He on ollut näissä ihan jatkuvasti Frontexin operaatioissa. Meidän rajavartiosta suomalaiset virkamiehet osaavat hoitaa työnsä. He on usein vaikeissa tilanteissa. Heille tässä ei ole ongelmaa. Heidän linjansa on nimenomaan se. Ulkorajoja suojellaan. Se tehdään kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia noudattaen, perusoikeuksia noudattaen. Rajavartiostolla ei ole tässä epäselvyyttä. Heidän nettisivuiltaan voi käydä, he on useasti tämän todennut, heidän työtehtävien suorittamisessa ei synny epäselvyyttä ihmisoikeuksien, perusoikeuksien ja työtehtävien välillä. He osaavat työnsä ja mun mielestä meidän pitää kunnioittaa heidän näkemystä siinä, että he tämän kyllä hoitavat.
Ilmeisesti nyt ei edelleenkään saatu vastausta siihen, että onko nyt Ohisalon tuomio Kreikan päätökselle määräaikaisesti sulkea tai sanominen, että se on väärin, niin onko se sitten myös sinun kantasi vai ei, koska tämä selvästi hallituksen sisällä on eri. Tähän Frontexiin, niin
se ei siis ole
totta,
eri.
Totta kai Rajavartiolaitoksen tiedotteissa ja hallituksen tiedotteissa niin kuin pitääkin tietysti kerrotaan, että toimii kansallisoikeuden puitteissa, mutta olen kyllä itsekin ollut Rajavartiolaitoksen asianomaisiin henkilöihin yhteydessä jo pitkän aikaa ja tunnen sen järjestelmän. Onhan se jokaiselle maalaisjärjellä selvää, että kun siellä käytännössä yksi rajavartioalus pystyy saattamaan poispäin noin yhtä kumivenettä kerralla, niin Kreikalla on pulaa ihan etulinjassa niistä laivoista. Ja käytännössä silloin se tilanne tulee olemaan erittäin vaikea ja on joka päivä sitä, kun Kreikan rajavartiolaiva toimii eri tavalla. Se toimii sillä tavalla, että se ohjaa poispäin eikä vie Kreikan satamiin. Ja nyt niin kuin Tanskan aluksen kanssa jo tuli ongelma, että he joutuivat kieltäytymään isäntävaltion normaalisti antamasta ohjeesta, viedä, siis isäntävaltio normaalisti antaa ne ohjeet, että miten toimitaan, kun pelastetaan merestä, niin he kieltäytyvät sitä noudattamasta. Ja näin ollen on minusta kyllä todella ylimielistä sanoa, että tässä ei ole mitään ongelmaa, että toimitaan normaalitilanteessa. On toimittu moni lukuisia kymmeniä kertoja Frontex-operaatiossa. Tämä on ensimmäinen Frontex-operaatio, jossa isäntämaan mandaatti ja sääntö on päinvastainen keskeisessä asiassa kuin mitä on Frontexin perinteinen toimintatapa ja myöskin tiedotettu tapa näissä tässä operaatiossa. Että tämä on
näiden operaatiosuunnitelmien mukaan, joiden mukaan Frontex toimii, joissa noudatetaan aina EU-lakia ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, ja näiden mukaan toimii myös Suomen virkamiehet. Ja minä ainakin luotan heidän osaamisensa ja heidän arvionsa. He ovat itse tehneet päätöksen vastata tähän avun pyyntöön. He ovat tehneet arvion siitä, että mitä sinne lähetetään, keitä sinne lähetetään, minkälaista apua tarjotaan, ja he myös arvioivat sen, että miten täällä tai näissä tilanteissa aidosti toimitaan, ja he ovat todella osaavia, asiansa tietäviä ja myös lain tuntevia ihmisiä. He kyllä osaavat tämän tilanteen hoitaa.
Hanna.
Joo, minusta voitaisiin palata siihen, että mikä on hallituksen linja, ja toistan edelleen sen, että pääministeri on sunnuntaina sanonut hyvin selkoisella kielellä hallituksen linja, ja ainakin se vaste, mitä on tullut median puolelta, niin kyllä suomalaiset on ymmärtänyt, suurin osa suomalaista on ymmärtänyt, mikä on hallituksen linja, ja kyllähän tämä on niin kuin täysin poikkeustilanne, niin kuin tässä puhuttiin jo. Jos mietitään näitä ihmisoikeussopimuksia, niin jos toisessa vaakakupissa on kansallinen turvallisuus, ja jos katsotaan, että mitä mahdollisia tulevaisuuden vaikutuksia tästä tulee, niin se on aivan maalaisjärkeen käypä, että Kreikalla on suorastaan velvollisuuskin toimia tässä asiassa. Jos katsotaan taas niin kuin meidän historiaa sinne 2015 ja sinne edellisen niin kuin oli pakolaiskriisin aikoihin, ja kyllähän Suomikin toimi silleen poikkeuksellisesti. Kyllä mekin jouduttiin miettimään silloin, että mitä laitetaanko raja-asemia kiinni ja miten saadaan se tilanne haltuun ja hallintaan, että se ei riistäydy käsistä. Ja tässä on itse asiassa samasta asiasta myös kyse. Et niin kuin minun mielestä tämä hallituksen linjan tivaaminen on kyllä ihan hukkaan heittoa aikaa, koska se on todettu se hallituksen linja, ja jos pääministeri sen sanoo, niin luulisi opposition uskoa, että se on silloin hallituksen linja.
Sinun mielestä sisäministerin kommentit oikein tässä asiassa?
Ja kyselytunnilla oli aika sekavaa kyllä, kun kuuntelin kahta eri ministeriä, niin kyllä jäi aika sekava olo.
Kyselytuntihan oli torstaina ja pääministeri puhui sunnuntaina. Tässä on mennyt aikaa välissä siinä. Että kyllä
linja on ollut koko ajan selvä. Me puolustamme jokaisen EU-maan oikeutta puolustaa omia rajojaan. Me pidämme myöskin niissä ihmisoikeuksissa. Tämän on todennut myös komission puheenjohtaja.
Ikävä kyllä sisäministeri oli sillä sekavalla linjalla jo ennen sitä sunnuntain pääministerin kyselytuntia viemässä Suomen näkemystä EU-pöytiin. Suuressa valiokunnassa olimme hämmentyneitä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään Kreikan ja Turkin rajan tilanteesta, ja studiossa hallitusta edustaa kansanedustajat Emma Kari ja Hanna Huttunen ja opposition edustajat Sari Essayah ja Kai Mykkänen studiossa. Tosiaan tässä on taustalla tietysti se, että Syyriassa on sodittu lähes vuosikymmen, noin 9 vuotta kestänyt Syyrian sota, ja Turkissa on noin 3,6 miljoonaa pakolaista ollut jo vuosia. EU:lla ja Turkilla on 4 vuotta ollut sopimus, jonka mukaan EU maksaa Turkille noin 6 miljardia, josta nyt 3 miljardia on maksettu, jotta Turkki pitää EU:n vastaisen rajansa kiinni. Ja vastapalvelukseksi EU on sitten luvannut, että turkkilaiset pääsevät ilman viisumia Eurooppaan. Tässä on nyt tilanne on se, että ihmisoikeussopimusten mukaan jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. Nyt kuitenkin on se tilanne, että Kreikka on päättänyt, että ei käsittele kuukauteen turvapaikkahakemuksia. Voiko ihmisoikeussopimusta laittaa tavallaan jäihin kuukaudeksi, jos haluaa? Ja mitä seurauksia sillä on, jos ei noudata ihmisoikeussopimuksia?
Niin, Sari. Niin kuin totesin tuossa, että Turkkihan on maa, jossa tälläkin hetkellä on pakolaisia. Eli nämä henkilöt pitää tietenkin se turvapaikkahakemus jättää siellä Turkissa, eikä suinkaan niin, että Turkki työntää näitä ihmisiä eteenpäin. Että Turkkihan tässä nimenomaisesti toimii väärin ja pyrkii tällaisella hybridivaikuttamisella vaikuttamaan paitsi sitten tähän EU:n pakolaissopimuksen, sen ehtoihin, jatkoon, muuhun tällaiseen, mutta on ymmärrettävä myöskin, että siellä on käynnissä aika iso sisäpoliittinen näytös. Eli se, että turkkilaisia sotilaita Venäjän näissä pommituksissa kuoli ei ainoastaan, mitä julkisuudessa on sanottu, että noin 30, vaan todennäköisesti lähemmäksi 100. Ja tämä on aiheuttanut suuren paineen Turkin sisällä Erdoğanin hallinnolle osoittaa, että he nyt tässä myöskin niin kuin, ovat esittämässä vaateita kansainväliselle yhteisölle. Ja tämä on myös ymmärrettävä, että miksi Turkki on nyt tämän tyyppisessä, voisiko sanoa, hybridieskalaatiossa mukana ja miksi he ovat viemässä tätä eteenpäin. Ja sitä suuremmalla syyllä on ymmärrettävä, että meidän ei pidä tämmöisen näytöksen edessä Euroopan unionissa alistua siihen hybridivaikuttamiseen.
Niin, miten siinä pitäisi? Eikö tavallaan, voidaanko sanoa, että Eurooppa on oikeastaan jo suostunut siihen, että maksetaan Turkille enemmän ja enemmän rahaa? No, vai siis, mikä on ratkaisu?
Varmaan valitettavasti joku tällainen ratkaisu tulee. Nythän kerrottiin, että maaliskuun, oliko se johonkin 26. päivään mennessä, Turkki toivoo sopimuksen päivitystä ja varmaan siinä tulee. Mutta tämä itse asiassa kuvaa sitä, että siis jos ihan rehellisesti katsotaan tätä, niin tämä keskustelu on aika kaksinaismoralistista. Että samaan aikaan me kaiketi aika yksimielisenä kansakuntana olemme sitä mieltä, että on hyvä, jos Venäjän rajavartijat pitävät sieltä mahdollisesti hakeutuvat turvapaikanhakijat omalla puolella, eivätkä he pääse Suomen rajaviranomaisten kanssa kontaktiin. Maksetaan oikein Turkille siitä, että turkkilaiset tekee saman ja vielä tietyillä luokituksilla niin, että palautetaan käsittelemättä Turkkiin tämän sopimuksen osana, mutta sitten kun nämä meidän naapurit käyttää jopa painostuksen välineenä sitä, että toimivatkin aivan päinvastoin ja puskevat ihmisiä, niin silloin määräaikainenkin poikkeustoimenpide katsotaan, että se on ei käy ja pakolaisyleissopimuksen vastaista. Et moraalisti katsottuna minusta on aika kaksinaismoralistista. Jopa Libyan kanssa toimitaan tällä hetkellä niin, että rahoitetaan heidän rajavartiostoon, jotta se pitäisi lähteä Libyan puolelle, jossa on kuitenkin kaikista kauheimmat orjaolot. Et rehellisesti katsottuna on selvää, että me ei pystytä kaikkia Eurooppaan eri syistä ymmärrettävästi haluavia auttamaan Euroopan sisällä, ja silloin sen täytyy olla hallittua. Ja tämä hallinnan osa on se, että jos tätä käytetään väärin, niin väliaikaisesti silloin poikkeustilat. En ole KV-oikeuden professori, mutta pakolaissopimuksessa on myös poikkeusartikloja valtion turvallisuuteen vedoten. Niissä näyttäisi olevan, että se koskee yksittäisten hakemusten käsittelyä, että voidaan poiketa normaalimenettelystä, mutta jos katsotaan maailmanlaajuisesti, niin kyllähän tätä on hyvin monella eri tavalla tulkittu, tätä YK-pakolaissopimusta, et en nyt niin kuin sanoisi, että on olemassa vain yksi ainut oikea tapa. Mutta tietenkin sitten viime aikoissa kansainväliset tuomioistuimet sitä sopimuksen tulkintaa ratkoo, mutta kyllä siinä myös EU:n täytyy pystyä niin kuin pitämään tämä järjestelmä hengissä, koska muuten veikkaan, että maa maalta niin kuin siitä jättäydytään pois.
Emma.
Samaan aikaan, kun me toteamme, että tässä tilanteessa Turkki toimii äärimmäisen väärin, niin meidän pitää myös tunnustaa se, että Turkissa on 4 miljoonaa turvapaikanhakijapakolaista, joilla kuitenkin Turkki on kuitenkin rakentanut näillä EU-rahoilla, eihän ne ole menneet mihinkään niin kuin Erdoganin takataskuun, vaan ihmisillä on siellä sosiaaliturvaa, lapsille on rakennettu kouluja, pääasiastihan nämä niin kuin turvapaikanhakijapakolaiset eivät ole siellä leireillä, he asuvat tavallisissa kodeissa, siellä on paljon ongelmia ehdottomasti, mutta Turkissa on myös tehty todella paljon. Turkki on kantanut myös ison vastuun, 4 miljoonaa ihmistä, yli 3,5 miljoonaa, tai todennäköisesti about 3,5 miljoonaa syyrialaista. Siellä on paljon ihmisiä, jotka on joutunut pakenemaan, paljon ihmisiä, jotka on äärimmäisen heikoissa oloissa joutunut lähtemään. Eli kyllä mä niin kuin itse katson myös niin, että Euroopan unionilla olisi tässä syytä kantaa suurempaa vastuuta. Ja silloin myös meidän pitäisi miettiä sitä, että miten me voidaan suoraan. Mä itse asiassa olen sitä mieltä, että tämä ajatus siitä, että niitä ihmisiä pitäisi suoraan ottaa näitä leireiltä, suoraan näitä konfliktialueilta turvaan, niin tämä olisi äärimmäisen hyvä ja oikea suunta. Ja Suomihan on tässä YK:n kiintiöpakolaisjärjestelmässä mukana. Me otamme kiintiöpakolaisia. Hallitus on todennut, että jo tänä vuonna me nostamme 100 ihmisellä tätä Suomen kiintiötä. Eli otamme nimenomaan kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Tämä on ehdottomasti juuri se oikea tapa. Ihmisillä pitää olla tieto, että kun he pakenevat, jos he menevät näille leireille, niin sieltä voi myös päästä turvaan. Silloinhan tämä niin kuin se on se kaikista järkevin tapa tätä asiaa hoitaa.
Sari. Niin näissä kansainvälisissä sopimuksissa niin tuntuu niiden soveltamisessa hämmentävän se, että onko niin, että ainoastaan EU-maat ovat niitä turvallisia maita, joissa voidaan jättää turvapaikkahakemus. Eli se, että ihmiset tulevat Venäjän läpi tai tulevat Turkin läpi niin kauan, että he saavuttavat EU-maan, jossa sitten yhtäkkiä onkin niin kuin kansainvälinen sopimus voimassa ja niin kuin on velvoite ottaa turvapaikkahakemus vastaan, että tällä tavalla näitä kansainvälisiä sopimuksia tulkitsemalla, niin ollaan kyllä niin kuin täysin kestämättömässä tilanteessa. Eli ei, ja myöskin EUn sisällä ei voi olla niin, että turvapaikanhakija menee läpi Euroopan ja miettii sitten, että mikä on se maa, minne hän pyrkii ja missä hän jättää sen turvapaikanhakemuksen. Eihän näitä kansainvälisiä sopimuksia ole tällä tavalla kirjoitettu silloin, kun ne vuonna 1951 on kirjoitettu. Eli sen takia niin kuin tässä täytyy ihan oikeasti niin kuin miettiä, että mikä on näiden sopimusten myöskin niin kuin tulevaisuus. Ja tässä tilanteessa, kun nyt ollaan, niin ymmärtää se, niin kuin Emma-Kari tuossa sanoi, että UNHCR on ollut siellä Turkkia auttamassa näiden pakolaissopimuksen mukaisten olosuhteiden luomisessa, ja siellä todellakin meille on esimerkiksi suuressa valiokunnassa kerrottu pitkin matkaa, kun on kysytty, että miten tämä järjestelmä toimii, niin on sanottu, että lapset pääsevät kouluun, järjestelmä toimii, siellä ei ole mitään kaaosta näillä leireillä, ja nyt niin kuin yhtäkkiä Erdogan päättääkin hetkessä, että nyt tämä järjestelmä ei vaan toimikaan, ja sen takia niin kuin tämä pitää nähdä niin kuin poikkeuksellisena tilanteena.
Jos tässä nyt tulkitaan siis, että Turkki rikkoo ihmisoikeussopimusta, niin pitäisikö sillä olla jotain seurauksia?
No mielestäni kyllä, jos ajatellaan näin, että tässä on kummallisesti Suomenkin hallitus ollut lähinnä Kreikkaa tukistamassa, vaikka tässä tilanteessa ehdottomasti Turkki on se,
joka on oikein, että tässä puhutaan myös totta. Kaikki ovat hyvin suorasanaisesti tuominneet Turkin toiminnan. Kaikki ovat hyvin suorasanaisesti todenneet, että hädänalaisia ihmisiä, heidän käyttäminen pelinappuloina on äärimmäisen väärin. Ei pidä antaa nyt niin kuin lähimmäisestä täällä vääriä todistuksia. Ja jos niin kuin puhutaan tästä, että niin kuin ketkä kantaa suurimman vastuun, niin suurimman vastuun sotaa pakenevista ihmisistä, turvapaikanhakijoista, pakolaisista kantaa itse asiassa kaikista köyhimmät maat. Eli niin kuin voidaan ajatella, että Libanonissa, joka on Uudenmaan kokoinen alue, siellä on 1 000 000 pakolaista tällä hetkellä Uudenmaan kokoisessa maassa, joka on äärimmäisen köyhä, ja he kantaa suurimman vastuun. Eli niin kuin itse asiassa se määrä ihmisiä, jotka tulee Eurooppaan, se määrä ihmisiä, jotka niin kuin tulevat tänne turvaan, niin se on ehdoton vähemmistö. Suurin vastuu jossain ihan muulla, ja tämän takia esimerkiksi kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu, meidän tuki YK-järjestöille, kaikki tähän on äärimmäisen tärkeää, koska pääasiassa ihmiset pakenevat aivan muualle kuin Eurooppaan.
Hanna.
Joo, siis nyt pitää muistaa myös tämä, että niin kuin tässä aikaisemmin jo todettu, ne ihmiset on olleet jopa vuosia siellä Turkissa jo, ja ne on tullut eri maista sinne Turkkiin. Ja kyllähän niin kuin ainakin keskustan lähtökohta on tämä, että niin kuin hädänalaisia ihmisiä pitäisi auttaa lähtökohtaisesti siellä maassa, mistä he ovat niin kuin lähtöisiä, mistä se hätä on lähtöisiä, ja puuttua niihin juurisyihin nimenomaan siellä lähtöpaikassa, ja lähteä miettimään, niin kuin, että kuinka saataisiin niin kuin olot parannettua siellä, ja puuttua ihmissalakuljetukseen, mikä käyttää hävyttömästi hyväkseen taas niitä hädänalaisia ihmisiä sitä kautta. Ja kyllähän niin kuin nyt jos mietitään se rahaa nyt, mitä EU on sinne Turkille luvannut, niin siitähän on käyttämättä edelleenkin iso potti. Ja eihän se todellakaan mene Turkin valtiolle, vaan se raha menee suoraan niille avustusjärjestöille ja niille toimijoille, ketkä niin kuin tekevät sitä työtä siellä, rakentavat niitä kouluja ja tekevät sosiaalihuoltotöitä ja ovat terveydenhuoltoa järjestämässä. Eli et se ei todellakaan ole sen Turkin takataskussa. Ja tämä on nimenomaan juuri sitä työtä, että meidän pitäisi mennä sinne, missä se hätä on, ja viedä se apu sinne. Ja sieltä me päästäisiin niin kuin käsiksi tähän isoon ongelmaan, eikä näin, että me täällä keskenämme sätpimme toisia, että kuka teki väärin. Ja minun mielestä niin kuin poliitikkojen tehtävä ei ole tässä olla tuomarina. Ne on aivan eri tuomioistuimet, jotka tuomitsevat tässä asiassa.
Kyllä tässä pitää myöskin niin kuin nähdä, että maailmassa on paljon valtioita, joilla on myöskin enemmän velvollisuuksia hoitaa näitä asioita. Ajatellaan nyt Lähi-idän rikkaita öljyvaltioita. Niissä Saudi-Arabia muun muassa niin on pitkälti ulkoistanut tätä pakolaiskriisiä niin, että maksaa Jordanialle siitä hyvästä, että Jordania, joka on monella tavalla huomattavan paljon köyhempi valtio, jolla ei ole tämän tyyppisiä luonnonrikkauksia ja muita, niin pyörittää siellä noin 2 miljoonaa ihmisen pakolaisleirejä. Eli jossakin määrin niin näen kyllä sen, että nämä todellakin niin kuin ihmisoikeussopimuksen velvoitteet, niin ne pitäisi katsoa, että ne koskee yhtä lailla kaikkia valtioita, eikä ajatella niin, että ainoastaan Euroopan unioni ja sinne saapuminen niin laukaisee sitten nämä velvoitteet käytäntöön.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion Areena jatkot. Keskustellaan Turkin ja Kreikan tilanteesta ja mitä siellä rajalla tapahtuu. Tosiaan jäi niin pahasti keskustelut kesken, niin jatketaan tässä nyt tosiaan studiossa Emma Kari Sarjessa ja Kai Mykkänen ja Hanna Huttunen. Jos puhutaan vähän tästä EU:n ja Turkin välisestä sopimuksesta, joka on 4 vuotta sitten solmittu, ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on ilmoittanut, ettei enää estä siirtolaisia pyrkimästä EU:n rajalle. Mitä tästä sopimuksesta on enää jäljellä? Siis käytännössä EU on maksanut Turkille, mutta Turkki siitä huolimatta, sopimuksesta huolimatta, ei enää noudata sitä.
No onneksi sinänsä, niin kuin Emma tässä aiemmin sanoi ja muutkin Hannakin tässä sanoi, että onneksi sinne on jäänyt se, että siellä on sinänsä aika hyvin järjestetty siis jopa miljoonien pakolaisten olot siellä Etelä-Turkissa. Mä kävin siellä itse toissa talvena sisäministeri aikana ja olin vaikuttunut siitä, että esimerkiksi Lesboksen saaren verrattuna, jossa myös kävin, niin kyllähän siellä oli hyvin järjestetty sekä koulut, terveydenhuolto, asuminen. Ja siihen vaikuttaa nyt myös se, että on hyvä huomata Suomessa, että siellä Turkissa kuitenkin koetaan, että pohjoissyyrialaiset on ikään kuin heimoveljiä enemmän ja vähemmän. Kielikin on samankaltainen, kulttuuri samankaltainen. Väitän, että se on myös Erdoganille osa tämmöistä niin kuin panturkkilaista imperialismia, voisi melkein sanoa, että he myös niin kuin yrittää vaikutusvaltaa hakea sillä alueella sillä, että he kohtelee heitä nyt auttavaisesti. Mutta rajansa toki tässä on, että heillä on niin kuin vaikeuksia, koska työmarkkinat menee hankalaksi, mutta se kuvaa myös sitä, että jos sattumaa, että vaikka siellä on yli 3 miljoonaa Syyriasta painutta, niin silti nämä, jotka nyt on työnnetty sinne Kreikan suuntaan, itse asiassa pääosin ovat ihan muita henkilöitä. He on niin kuin afgaaneja ja muita tällaisia kansalaisuuksia, joihin Turkissa suhtaudutaan paljon negatiivisemmin. Että se infra on just jäljellä, ja kyllähän tässä varmaan on sinänsä ihan oikein, että yritetään edelleen päästä sopimukseen siitä, että yhdessä autetaan Turkkia. Toivottavasti Turkki nyt ymmärtää myös sen rajan, että se ei voi jatkuvasti kiristää itse rikkomalla ihmisoikeuksia samalla, niin kiristää EU:lta niin kuin kovempia ja kovempia ikään kuin lunnasrahoja, että silloinhan tämä menee mahdottomaksi.
Emma.
Kai itse asiassa kuvasi sitä tilannetta siellä Turkin sisällä aika hyvin, nimenomaan näin, että tuntuu, että niin kuin syyrialaisista halutaankin pitää huolta ja heille halutaan tarjota niin kuin lapsille tarjota koulupalvelut ja sieltä on tullut paljon hyviäkin, on paljon ongelmia, isoja ongelmia, mutta on tullut hyviä arvioita myös siitä verrattuna esimerkiksi siihen, mitä Kreikan saarten osalla nämä niin kuin asiat on katastrofaalisen huonosti hoidettu, niin Turkissa on aidosti pyrittykin tekemään hyvää työtä. Mutta samaan aikaan on niin kuin tiedostettava, että siellä on niin kuin erilaisia ihmisiä. Afgaanien tilanne on esimerkiksi äärimmäisen heikko. Afgaanien tilanne on ollut äärimmäisen heikko monessa eri maassa, ja heitä on karkotettu, ja heidän turvapaikka, heille ei ole myönnetty turvapaikkaa, vaikka näin olisi voinut olla. Ja samaan aikaan myös on todettava, että viimeisen 2 kuukauden aikana niin Turkista on tullut sitten Suomeen hakemuksia. Täällä on käsitelty. Mä en tiedä, että onko toista ihmisryhmää itse asiassa, jolle on myönnetty niin paljon turvapaikkoja kuin Turkista tuleville kurdeille. Eli siellä on ihmisryhmiä, jotka on äärimmäisen heikossa asemassa, ja sitten on ihmisryhmiä, joista pidetään parempaa huolta. Eli nämä tilanteet on yleensä hirveän moninaisia, ne on monimutkaisia, ja meidän sen takia kansainväliset ihmisoikeudet perustuu näihin niin kuin yksilöllisiin arviointeihin. Eli ihmisiä ei katsota vaan massoina, vaan todetaan, että jokaisen ihmisen tilanne pitää pystyä arvioimaan yksilöllisesti.
Niin kyllä tämä Turkin suhtautuminen tähän niin kuin pakolaismäärään, niin kyllä se vaihtelee. Eli niin kuin täällä on todettu, niin siellä on niitä syyrialaisia. Syyrialaiset on ennen tätä kriisiä, niin oli todennäköisesti Lähi-idän parhaiten koulutettu kansa, ja siinä mielessä siellä on paljon yrityksiä, jotka on lähtenyt nyt syyrialaisten toimesta Turkissa liikenteeseen, ja voi sanoa, että suhtautuminen on ollut juurikin näin positiivista kuin tässä todettu, mutta sitten on toisaalta ne kurdit, jotka on siinä rajan ympäristössä. Turkki vihaa kurdeja ja pelkää, että nämä kurdit liittoutuvat heidän omien kurdivähemmistön kanssa, ja sitten toisaalta, jos ajatellaan, että sinne on tullut näitä esimerkiksi Pakistanista, Afganistanista ympäri Afrikkaa, niin ihan samalla tavalla kuin monissa EU-maissakin niin on noussut tällainen muukalaisvihamielisyys ja se, että miksi meidän pitäisi näiden ihmisten asioita olla täällä hoitamassa. Ja juuri niin kuin totesin tuossa aiemmin lähetyksessä, että sitten vielä nämä pommitukset, joissa näitä nuoria turkkilaisia sotilaita on kuollut paljon enemmän, mitä julkisuudessa on annettu ymmärtää, niin tämä on nostanut Turkin sisällä sellaisen reaktion, että meidän nuoret miehet siellä sotivat sotaa, joka ei oikeastaan tavallaan edes heille kuulu, ja sitten toisaalta, että samanaikaisesti he joutuu kantamaan tällaista taakkaa täällä. Ja tämä on ollut se Erdoganin hallituksen, niin kuin voisiko sanoa, uhka sille heidän vallassa olemiselleen, sisäinen tyytymättömyys, mikä on lähtenyt kasvamaan jo toki tietenkin heidän omastakin politiikasta, mutta tämä on niin kuin ollut siihen lisänä. Ja siksi sitten myöskin nämä tämmöiset, voisiko sanoa, niin kuin EUn suuntaan uhittelut ja kansainvälisen oikeuden haastaminen ja muu vastaava.
Niin, mitkä on EUn ja Turkin välit tällaisessa tilanteessa, jossa Turkki myöskin väittää, että EU on rikkonut tätä sopimusta, koska Turkin mielestä EU ei ole päästänyt kuitenkaan ilman viisumia turkkilaisia Eurooppaan, kuten tähän sopimukseen on kuulunut. Ilmeisesti tässä on jotain epäselvyyttä.
Turkkihan tuntuu olevan tällä hetkellä niin kuin ongelmissa vähän niin kuin kaikilla sektoreilla, että heillä on tilanne. Suhteet on ollut äärimmäisen huonot nytten Venäjän kanssa, heillä on äärimmäisen isossa ongelmissa Syyrian kanssa, he on nytten ongelmissa EUn kanssa, eli niin kuin tuntuu siltä, että Turkki on nyt ajautunut vähän tämmöiseen niin kuin kansainväliseen pattitilanteeseen, jossa heidän on niin kuin itse alettava tätä myös purkamaan. Uhittelu jokaiseen suuntaan ei nyt vaan onnistu, eli heidän niin kuin, uskon, että pitemmällä tähtäimellä on myös heidän oma etunsa alkaa nyt liennyttämään välejä, koska kukaan maa ei voi elää tilanteessa, jossa he on ongelmissa joka ikisen naapurinsa kanssa. Ja Erdoganhan on ollut käymässä myös Brysselissä, ja itse ajattelen, että jos tätä Turkki-EU-sopimusta lähdetään tarkistamaan, niin kuin halua siihen on varmaan molemmilla puolella. Mutta itse olen sitä mieltä, että myös EU tässä kohtaa pitäisi myöntää se, että meidänkin pitäisi kantaa suurempaa vastuuta maailman hätää kärsivistä ja sotaa pakenevien ihmisten auttamisesta. Ja kyllä itse olen sitä mieltä, että EU tulisi myös näitä pakolaisia ottaa suoraan näiltä konfliktialueilta ja myös näiltä pakolaisleireiltä. Me ei voida vaan ajatella, että Turkki hoitaa jatkossakin tämän kaiken.
Hanna.
Palaan taas sinne juurisyihin, mitä tuossa äskeisessä ohjelmassa jo oli puhetta. Eli ekanakin tähän ei ole virallinen sopimus Turkin ja EU:n väliin, vaan se on julkilausuma. Ja sitähän ei ole missään vaiheessa irtisanottu, sitä julkilausumaa. Ja nyt niin kuin oli tässä äsken puhetta, että nyt sitä sitten tarkastellaan niin kuin uudemman kerran ja käydään tämä neuvottelu parasta aikaa. Ja kyllähän se lähtökohta on se, että kun tässä puhutaan kuitenkin myös suurvaltapolitiikasta ja mikä niin kuin Euroopan unionin rooli pystyy olemaan tässä suurvaltapolitiikan selvittelyssä, niin kyllä näkisin, että voidaan olla niin kuin rauhan rakentajana ja omalta osalta me edesauttamassa sitä, mutta kyllä se niin kuin Euroopan rooli ehkä on kuitenkin sit olla sit auttamassa sitä jälleenrakennusta sitten siellä kriisialueella ja saada vakautettua sitä tilannetta sitä kautta, että ihmisellä olisi paikkaa, minne palata takaisin. Että kuitenkin lähtökohtahan on se, että jos ihminen joutuu pakenemaan kotoaan ja kotimaastaan, niin voisi kuvitella, että suurin osa ihmistä haluaisi rauhan aikana palata sinne, jos on paikka, minne palata. Ja siinä tulee sitten nämä avustuseurot ja muut mukaan, että kuinka saadaan se infra rakennettua uudestaan ja koulut ja päiväkodit ja mahdollistettua se palaaminen.
Kai. Niin ja ylivoimainen enemmistö niistä vaikeissa asemassa ihmistä ei koskaan pääse sieltä alueelta pois, kyllä, jos korkeintaan Libanoni, joka on täynnä, tai johonkin maan sisälle pakolaisleirille, että sehän se on se suurin volyymi, että autetaan ihmisiä siellä ja todella jälleenrakentamiseen. Sitten olen kyllä samaa mieltä, että tässä se painopisteen siirto pitäisi saada aikaiseksi, että nyt Eurooppa heräisi, että tämä hallitsematon turvapaikanhaku rajan yli ei vaan valitettavasti toimi tämän päivän maailman niin kuin olosuhteissa. Se pitäisi rajata selkeämmin aidosti vain mielipidevainotuille ulkorajavyöhykkeellä käsitellen, ei eteenpäin päästäen. Ja sitten, kuten tässä on Emma Karikin kannattanut sitä ajatusta, että otettaisiin hieman enemmän ihmisiä sieltä suoraan niistä kriisialueilta kiintiöpakolaisiin.
Suomi tekee tällä hetkellä.
Suomi ja Pohjoismaathan sitä on tehnytkin, ja sen takia se iso kysymys tässä ei ole ehkä 100 ihmistä ylös tai alaspäin Suomessa, mikä on sinänsä ihan hyvä asia, että kiintiöpakolaisia nyt otetaan hieman enemmän Suomessakin, mutta se iso kysymys on, että saataisiin Saksa ja Ranska ja muut isot maat mukaan tähän kiintiöpakolaisjärjestelmään.
Niin, kai puhut hallitsemattomasta turvapaikan hakemisesta. Eikö tässä nyt ole ollut aika lailla rajat kiinni juuri tämän Turkin ja EU:n sopimuksen takia?
No olisi tärkeää, että juuri tätä kiintiöpakolaisjärjestelmää vietäisiin eteenpäin ja että me saataisiin useampia Euroopan unionin jäsenmaita sitoutumaan toimimaan sitä kautta, kun samanaikaisesti minun mielestä ollaan aivan väärään suuntaan menossa, eli valmistellaan tällaista niin sanottua taakanjakomekanismia, eli että lähdetään niin sisäisillä siirroilla näitä turvapaikanhakijoita jakamaan ympäri Eurooppaa. Sehän entisestään kiihdyttää ihmissalakuljetusta ja sitä, että ihmiset epätoivoisesti yrittää pyrkiä EUn sisälle, kunhan vaan jotenkin pääsee sinne rajan toiselle puolelle, niin sen jälkeen minut voidaan siirtää kenties Ruotsiin tai Suomeen tai Tanskaan tai minne vaan. Eli siksi pitäisi nyt niin kuin ymmärtää, että ei ottaa sellaisia mekanismeja käyttöön, mitkä itse asiassa kiihdyttää vaan tätä ongelmaa, vaan autetaan ihmisiä suoraan kiintiöpakolaisjärjestelmän
kautta. No niin, meillä on aika loppu, mutta en ihan lyhyesti loppu.
Ehkä vaan niin kuin se, että kun ihmiset pakenee näistä konflikteista ja ihmiset pakenee vainoa ja ihmiset pakenee sotaa, ne tilanteet on yleensä hirveän moninaisia, ihmiset on hirveän erilaisissa asemassa ja silloin meillä on niin kuin oltava monenlaisia eri tapoja auttaa ihmisiä. Nämä niin kuin meidän nykyiset ihmisoikeussopimukset on syntynyt tilanteessa, jossa oli ollut tilanne, jossa niin kuin pakenee toisen maailmansodan ennen ja aikana oli suljettu rajoja vainotuilta ihmisiltä ja ihmiset eivät olleet päässeet turvaan. Ja silloin niin kuin yhdessä todettiin, että ei enää koskaan, että me ei enää jätetä viattomia siviilejä tapettavaksi, vaan me luodaan erilaisia järjestelmiä, joilla ihmisiä saadaan turvaan. Ja se myös edellyttää sen, että turvapaikkaoikeus pitää olla ja se edellyttää myös se, että me tarvitaan toimiva pakolaiskiintiöjärjestelmä, mutta me ei tarvita vähemmän tapoja auttaa ihmisiä, me tarvitaan enemmän tapoja auttaa ihmisiä.
Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Emma Kari, Kai Mykkänen, Hanna Huttunen ja Sari Essayah.
Kiitos paljon.
Kiitos, kiitos.
Kiitos. Yle Puhe, Politiikka Radio.